Ιστορίες του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στις ιστορίες του Καναπέ. Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, 26 Απριλίου. Είμαι ο Πάνος Οδούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 2. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά από τους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM και μέσω διαδικτύου από το site την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr. Επίσης μας βρίσκεται σε διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ με το στούντιο, με το σταθμό, στο 2551-08530 και με διάφορους άλλους τρόπους που μπορείτε να βρείτε στο site της εκπομπής, στο ιστορίες.pro, καθώς επίσης όλα τα κείμενα και τα θέματα που αναλύουμε, όπως και παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να ακούσετε κατευθείαν μέσα από το site, είτε να τις κατεβάσετε και να τις ακούσετε όποτε εσείς θέλετε. Η Ιστορία του Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από τον Maximum FM εδώ από την Αλεξανδρούπολη. Σήμερα η εκπομπή θα είναι διαφορετική. Δεν θα ακολουθήσει τη γνωστή ροή με τα ημίωρα λόγω φυσικά της Μεγάλης Εβδομάδας. Θα έχει λίγο διαφορετική θεματολογία και φυσικά εντελώς διαφορετική μουσική επένδυση. Θυμάμαι τον εαυτό μου από παιδί που περίμενε τέτοιες μέρες, περίμενε τη Μεγάλη Εβδομάδα για έναν επιπλέον λόγο, πέρα από τις διακοπές του σχολείου ή οτιδήποτε, το ότι τα ραδιόφωνα έπαιζαν εντελώς διαφορετικό στυλ μουσικής και ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Βλέπετε, τότε δεν είχαμε τη δυνατότητα να ακούμε ραδιοφώνα από το ίντερνετ, δεν είχαμε τόσους πολλούς σταθμούς. Τότε υπήρχαν μόνο οι κρατικοί σταθμοί και το τρίτο πρόγραμμα που έπαιζε κλασική μουσική. Να λοιπόν που ήρθε η μέρα που θα παίξω κι εγώ εντελώς διαφορετική μουσική από αυτήν που παίζω κάθε φορά στην εκπομπή. Θα αποφύγω εντελώς να έχει κρουστά πολλά και drums και περίεργους στίχους και τέτοια, ακριβώς με λόγω του ύφους της Μεγάλης Εβδομάδας, αλλά και γιατί μου αρέσει κιόλας, είναι κάτι διαφορετικό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ενότητα σαν σήμερα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα σχεδίου, δηλαδή το λεγόμενο graphic design. Η Παγκόσμια ημέρα σχεδίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Απριλίου με σκοπό να αναδείξει το σημαντικό ρόλο του κατασκευαστικού σχεδίου και των δημιουργών του στη δημόσια ζωή. Την ημέρα τιμούν επαγγελματίες του χώρου σε 17 χώρες, όχι όμως στην Ελλάδα. Αυτός είναι ένας συνθέτης σύγχρονος, ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ, ονομάζεται Greg Armstrong. Έχει γράψει απίθανα soundtrack από ταινίες όπως αυτό που ακούμε. Αυτό είναι από την ταινία με τους δίδυμους πύργους, που την είδα ξανά πρόσφατα με τον Nicolas Cage. Έχει γράψει εξαιρετική μουσική και γι' αυτό θεώρησα ότι σαν τιμή να τον βάλω πρώτο σήμερα στην εκπομπή. Το 1810 ο Βετόβεν ολοκληρώνει την περίφημη πιανιστική σύνθεσή του Fiorelise. Αντίστοιχα, σαν σήμερα το 1908, ξεκινάει η τέταρτη σύγχρονη Ολυμπιακή Αγώνες του Λονδίνου. Διαρκούν 6 μήνες ως τις 31 Οκτωβρίου και κατέχουν το ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας. Συμμετέχουν 2.000 αθλητές και 36 αθλήτριες. Σαν σήμερα επίσης, το 1941, τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Αθήνα. Αυτό και με την ενότητα σαν σήμερα. Όσον αφορά τον κορονοϊό, στα γρήγορα νέα, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε χθες 26 Απριλίου 1317 κρούσματα κορονοϊού σε όλη την Ελλάδα, με 80 θανάτους και 811 διασωληνωμένους. Όσον αφορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τη δικιά μας δηλαδή, ο νομός, η περιφερειακή ενότητα Εύρου έχει 14 κρούσματα, η Ξάνθη 10, η Ροδόπη 3, η Καβάλα 29, η Θάσος 2 και η Δράμα 5. Σύνολο είναι, αν δεν κάνω λάθος, 80. Επίσης έχουμε μαζικές ανακοινώσεις περί εμβολιασμών. Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, 27 Απριλίου, θα ανοίξει η πλατφόρμα του ραντεβού για ηλικίες από 30 έως 39 ετών. Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιαστικής Κάλυψης για την νόσο COVID-19. Αυτή η ομάδα θα εμβολιαστεί, όπως επίσης ανακοίνωσε, με το εμβόλιο της AstraZeneca. Επίσης, για την επόμενη ηλικιακή ομάδα, δηλαδή για τις ηλικίες από 40 έως 44, θα γίνει το άνοιγμα της πλατφόρμας μεθαύριο, τη Μεγάλη Πέμπτη, 29 Απριλίου, πάλι για το εμβόλιο της AstraZeneca, και το Μεγάλο Σάββατο, 1 Μαΐου, ανοίγει η πλατφόρμα για τους υπόλοιπους, δηλαδή 45 με 49 ετών, για όλα τα εμβόλια. Μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε, έχουν πραγματοποιηθεί 2.870.000 εμβολιασμοί, από τους οποίους 2.025.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση, που αντιστοιχεί περίπου στο 20% του πληθυσμού, ενώ 845.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις, που έχουν ποσοστό 8%. Επίσης, ο ίδιος συμπλήρωσε πως την Τετάρτη που μας πέρασε, 21 Απριλίου, άνοιξε η πλατφόρμα για τα ραντεβού ηλικίας 55 έως 59, καθώς επίσης και των εκπαιδευτικών. Ήδη έχουν κλειστεί 263.000 ραντεβού. Το Σάββατο άνοιξε η πλατφόρμα για την ομάδα 50 έως 55 και έχουν ήδη κλειστεί άλλα 270.000 ραντεβού. Οι εμβολιασμοί τον Μάιο θα επιταχυνθούν, είπε τέλος ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και αναφέρθηκε στη δυναμικότητα του συστήματος, το οποίο επεκτείνεται. Από 5 Μαΐου αναπτύσσονται άλλα 1.500 εμβολιαστικά κέντρα και αργότερα θα προσθεθούν και άλλα. Επίσης, όπως ανακοινώθηκε, ειδικά για την περιοχή μας και μάλιστα για τη Σαμοθράκη μας, οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού της Σαμοθράκης από ηλικία 18 έως 60 χρονών καλούνται, εφόσον το επιθυμούν, να εμβολιαστούν κατά του COVID-19, να επικοινωνήσουν και να δηλώσουν τα στοιχεία τους στο κέντρο της κοινότητας, στο τηλέφωνο 255-10-42026, όπως επίσης και στο ΚΕΠ του νησιού, στο 255-10-89-241. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 3η 20 Απριλίου, έχουν ξεκινήσει δηλαδή, και θα διαρκέσουν μέχρι και μεθαύριο, τη μεγάλη 5η 29 Απριλίου, από τις 8 έως τις 3 το μεσημέρι. Αυτό είναι ο Ένιο Μωρικόνε. Παραμένουμε πάλι στο θέμα του COVID. Το Υφυπουργείο Αθλητισμού είχε καταθέσει αιτήματα στην ειδική ομάδα επιστημόνων, μεταξύ άλλων για την έγκριση χρήσης των self-test στον αθλητισμό, για την έναρξη των προπονήσεων των αθλητών σε διάφορες κατηγορίες και ακαδημίες, πάλι με την ίδια μεθοδολογία και ρυθμίσεις όσον αφορά τα self-test, έτσι ώστε ηλικιακά να αρχίσουν να επιστρέφουν και να συμμετέχουν στις διαδικασίες. Επίσης, ζητά την έναρξη των προπονήσεων για το ποδόσφαιρο, για όλες τις κατηγορίες, για το μπάσκετ στις κατηγορίες Β και Γ Εθνική Ανδρών, για το βόλεϊ για την Α2 Ανδρών και Γυναικών, για το handball Α2 και δεύτερης Εθνικής Ανδρών, καθώς επίσης και για την να δοθεί άδεια διεξαγωγής των υποδρομιών στο Μαρκόπουλο, αλλά επίσης να ανοίξουν και τα γυμναστήρια, που σαφώς αυτό είναι κάτι που αφορά πολλούς επαγγελματίες και εδώ στην περιοχή μας αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Φεύγουμε από τον COVID και πηγαίνουμε λίγο στα εξωτερικά θέματα της Ελλάδας. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει σήμερα, την Μεγάλη Τρίτη, στη Γενέβη, προκειμένου να συμμετάσχει στην άτυπη πενταήμερη για το Κυπριακό Συνέλευση, που θα συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και θα διεξαχθεί από σήμερα Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει σε προγραμματισμένες συνεδριάσεις ολομέλειας της άτυπης πενταμερούς, την Μεγάλη Τετάρτη και τη Μεγάλη Πέμπτη, ενώ θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και διάφορες άλλες συναντήσεις στα πλαίσια αυτής της άτυπης πενταήμερης συνέλευσης. Ο ίδιος δήλωσε ότι αύριο είναι μια δύσκολη μέρα, πάμε για το καλύτερο, αλλά να δούμε τι θα γίνει. Πάμε όπως πάντα για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό για την Ελλάδα. Αναφέρει εν όψη αυτής της συνόδου ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας. Πριν φύγει χθες, συναντήθηκε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, και την ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς και για την τρίμερη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου και Λιβάνου. Θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μιας και τελείωσε το πρώτο μας ημίωρο. Πριν περάσουμε σε αυτό, συντροφιά πάντοτε στην εκπομπή, είναι το Coffee Lab. Το Coffee Lab, 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη, όπου έχει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπορείτε να τον βρείτε, να τον δείτε να κόβετε μπροστά στα μάτια σας, να παρασκευάζετε μπροστά σας και να τον παίρνετε ζεστό και αρωματικό, γρήγορα, εύκολα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης μπορείτε να καλείτε στο 2551 30 40 01 για να έρθει γρήγορα στο σπίτι σας και στην εργασία σας. Λίγες διαφημίσεις και επιστροφή εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, θα είμαστε μαζί παρέα σήμερα Μεγάλη Τρίτη μέχρι και τις 2. Όπως σας είπα και στην αρχή, η εκπομπή σήμερα θα έχει διαφορετικό ύφος, θα είναι εναρμονισμένη με το ύφος της Μεγάλης Εβδομάδας. Η μουσική θα είναι διαφορετική και σαφώς και τα θέματα της εκπομπής θα είναι εντελώς διαφορετικά. Ας δούμε λίγο σε αυτό το ημίωρο μερικές τοπικές ειδήσεις οι οποίες βγήκαν στην επικαιρότητα και οι οποίες έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Κινήσεις σκέψης στην έδρα της περιφέρειας, στην Κομωτινή, στην κάλεση ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χρήστος Μέτιος, με τη συμμετοχή του Διευθύνοντα Συμβούλου της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου, τον κ. Μάριο Τσάκα. Καθώς επίσης και όλους τους δημάρχους της περιοχής, όπως Αλεξανδρούπολης, Κομωτινής, Δράμας, Καβάλας κτλ. Το θέμα που συζητήθηκε ήταν η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στις πρωτεύουσες των 5 περιφερειακών ενωτήτων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ένα πολύ σημαντικό νέο, γιατί ο κ. Τσάκας ανέφερε ότι οι εργασίες στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομωτινή, στην Ξάνθη και στη Δράμα θα ξεκινήσουν αρχές Ιουνίου, με την Καβάλα να ακολουθεί αμέσως μετά και την Οριστιάδα εφόσον υπάρξει η έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο. Αιτήσεις σύνδεσης θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά για όσοι πολίτες επιθυμούν για το φυσικό αέριο, για τη σύνδεση με το φυσικό αέριο, αλλά επίσης θα μπορούν να κάνουν και αιτήσεις διαζώσεις οι πολίτες στα γραφεία που θα ανοίξει η ΔΕΔΑ, η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου, που θα ανοίξει σε κάθε πόλη μέσα στο καλοκαίρι. Όπως δήλωσε η ΔΕΔΑ, κάθε 4 μήνες θα ανακοινώνει και άλλες περιοχές που σε κάθε πόλη που θα συνδέονται με το δίκτυο. Ένα πολύ ευχαριστώ νέο, γιατί είναι κάτι το οποίο το περιμένει η περιφέρειά μας, τη σύνδεση με το φυσικό αέριο, πώς και πώς, και όπως δίνουν τα πράγματα, τον επόμενο χειμώνα θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Για όλους μας, για όλα τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις επίσης. There's a chapter on God that I don't understand. There's a promise of heaven and hell, but I'm damned if I... Επίσης, μια είδηση που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες είναι ότι μετά από αρκετό καιρό, συγκεκριμένα μετά από 1,5 χρόνο, έφτασε η ώρα να αξιοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, Δημόκρητος, έτσι ώστε να μπορέσει να προσελκύσει επενδυτές. Μετά τα λιμάνια, σειρά έχουν τα αεροδρόμια. όσον αφορά το θέμα των επενδύσεων. Είναι ένα ελκυστικό αμπαλάζ που θα μπορέσει να προσελκύσει επενδυτές για να αξιοποιήσει τα 23 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, μέσα στα οποία βρίσκεται και το αεροδρόμιο Δημόκρητος στην Αλεξανδρούπολη, τα οποία παραμένουν υποκρατική επιρροή και χρηματοδότηση που αναζητεί η κυβέρνηση και το υπερταμείο. Είναι 23 συνολικά αεροδρόμοι σε όλη τη χώρα και κατατάσσονται ανάλογα με την επισκεψιμότητα σε επισκέπτες που έχουν, σε επιβάτες που έχουν. Στο πρώτο είναι εκείνα που έχουν πολύ υψηλή επιβατική κίνηση, άνω των 100.000 επιβατών ετησίως, και αυτά είναι η Καλαμάτα, η Χίος, η Αλεξανδρούπολη, η Άραξος και η Κάρπαθος. Στο δεύτερο, μεσαίας επιβατικής κίνησης, είναι η Λίμνος, τα Ιωάννινα, η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Ικαρία και τα Κύθυρα. Και στο τρίτο, χαμηλής κίνησης, μέχρι 30.000 επιβάτες, ετησίως είναι η Λέρος, η Σιτία, η Νέα Αγίαλος, η Κάλυμνος, η Σκύρος, η Σύρος, η Αστυπάλαια, το Καστελόριζο, η Καστοριά, καλημέρα στην Καστοριά, η Κάσος και η Κοζάνη. Άλλο νέο για την Αλεξανδρούπολη που επίσης βγήκε στην επικαιρότητα έχει να κάνει με την παραλιακή ζώνη της Αλεξανδρούπολης. Σε λίγο ολοκληρώνεται, όπως δείχνουν τα πράγματα, το skate park στη νέα παραλιακή ζώνη της Αλεξανδρούπολης. Ένα πολύ ευχάριστο νέο, γιατί τα παιδιά που αγαπούν το skate θα έχουν το δικό τους χώρο. Πρόκειται για ένα πάρκο που θα είναι ειδικά διαμορφωμένο για skateboard με ιδιαίτερες ξύλινες κατασκευές, έτσι ώστε μικροί και μεγάλοι, όσοι τους αρέσει το συγκεκριμένο άθλημα, γιατί άθλημα είναι το skateboard, θα μπορούν να έχουν το δικό τους στέκι για παιχνίδι αλλά και για εξάσκηση. Έχουμε δει όλοι μας τα παιδιά τα οποία χρησιμοποιούν τα πλακάκια της πλατείας Φάρου στην Αλεξανδρούπολη για να εξασκούνται και να χρησιμοποιούν το σκέι τους για να κάνουν διάφορα ωραία πράγματα. Έτσι λοιπόν, λίγο υπομονή, μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα είναι έτοιμο προς χρήση και θα δοθεί στους φίλους του skateboard. Συμπληρωματικά μαζί με αυτό το χώρο για τα skateboard θα υπάρξουν δύο χώροι για βόλεϊ και ένας χώρος για handball επίσης. Το handball, ένα άθλημα στην Αλεξανδρούπολη που κάποτε έκμαζε, τώρα μακάρι να ξαναξεκινήσει πάλι. Εξαιρετικό άθλημα. Όλα αυτά θα βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη προς τη μεριά εκεί στον Άγιο Εύκλου, στο Εκκλησάκι, και σύντομα θα δοθούν στο κοινό για να μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Το καλοκαίρι, όπως δείχνουν τα πράγματα, φαίνεται να είναι πολύ ωραίο. Σχετικά με την απαγόρευση της κυκλοφορίας που ισχύει έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, μόλις ανοίξει η εστίαση στις 3 Μαΐου δηλαδή, που περιμένουμε όλοι, η απαγόρευση αυτή θα αρχίζει από τις 11 η ώρα. Είπε μεταξύ άλλων, μιλώντας εκπομπή σε τηλεοπτικό σταθμό στο Sky, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στο ωράριο των εστιατορίων, τα οποία θα κλείνουν στις 11 το βράδυ, εξήγησε ότι όσοι μένουν κοντά στο εστιατόριο θα μπορούν να φύγουν στις 11, αλλά όσοι μένουν μακριά, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, θα πρέπει να κάνουν κουμάντο για να φύγουν, να μην ξεφύγουν από το όριο πάρα πολύ. Θυμάστε αυτό το τραγούδι, είναι η Enigma, δηλαδή ο Μισελ Κρετού, ο άντρας της τραγουδίστριας Σάντρα από τη δεκαετία του 80. Μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει με το Sadness, εκείνο με τις φωνές από τους καθολικούς μοναχούς, αυτή είναι η δεύτερη πολύ μεγάλη επιτυχία που έκαναν η Enigma, που ουσιαστικά χρησιμοποίησε δείγματα, φράσεις, αυτό που ακούμε, τη φωνή από αυτόχθονες Ινδιάνους Αμερικανούς, που ουσιαστικά, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι, μιλάει για τον ουρανό, για τη γη και για την αγάπη των ανθρώπων. Το τραγούδι λέγεται The Return to Innocence. Ένα άλλο νέο, εδώ στη γειτονιά μας, μπορεί να μην αφορά την περιφέρεια άμεσα, την αφορά έμεσα όμως, είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε χθες την επιβολή ολικού lockdown στην Τουρκία έως τις 17 Μαΐου, συμπεριλαμβανομένου και το κλείσιμο των σχολικών αιθουσών και του περιορισμού στις υπεραστικές μετακινήσεις, με στόχο τον περιορισμό της αύξησης των κρουσμάτων στη γειτονική χώρα. Ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων στην Τουρκία κορυφώθηκε στις 16 Απριλίου, φτάνοντας τους 63.000 κρούσματα, προτού μειωθεί απότομα κάτω από τις 40.000 την Κυριακή, ενώ ο ημερήσιος αριθμός θανάτων παρέμεινε ψηλά στα 300 άτομα την προηγούμενη εβδομάδα. Μιλώντας μετά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Τουρκίας είπε ότι όλα τα υπεραστικά ταξίδια θα χρειάζονται έγκριση από τις αρχές, όλα τα σχολεία θα σταματήσουν τα μαθήματα με φυσική παρουσία, ενώ σε χώρους εργασίας θα ανασταλούν οι δραστηριότητές τους. Προσέθεσε επίσης ότι οι κλάδοι της μεταποίησης και των τροφίμων θα εξαιρεθούν από τα νέα μέτρα, τα οποία μπαίνουν σε ισχύ από τις 29 Απριλίου. Ο αριθμός των ημερησίων μολύσεων θα πρέπει να μειωθεί κάτω από τους 5.000 μέχρι το τέλος του μουσουλμανικού ιερού μήνα, του λεγόμενου Ραμαζανιού, όπως συμπληρώσε ο ίδιος.
Thank you.
Αυτός είναι ο Ένιο Μωρικόνε ξανά από την ταινία The Mission, η αποστολή. Εκείνη την υπέροχη ταινία με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αν δεν κάνω λάθος, στη Βραζιλία. Και μια που μιλήσαμε για την Τουρκία, ας δούμε λίγο αυτό το θέμα των ημερών με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρουμε όλοι μας τι ήταν αυτή η γενοκτονία, τι έγινε και πότε έγινε. Ας δούμε μερικά στοιχεία με την ευκαιρία, έτσι για να φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας ή για να μάθουμε κάτι καινούριο, μια σκηνή, το θέμα των ημερών. Η πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα με συστηματική εξόντωση 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων από τις Οθωμανικές αρχές την τριετία του 1915-1918 ήταν η γενοκτονία των Αρμενίων. Υπήρξε ο προάγγελος του Ευρωπαϊκού Ολοκαυτώματος κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στα τέλη του 19ου αιώνα οι Αρμένοι, ένας πανάρχιος χριστιανικός λαός της Ανατολής, μοιράζονταν μεταξύ της Τουρκίας, της Ρωσίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας την περιοχή. Στην Τσαρική Ρωσία ζούσαν κάτω από ένα σχετικά ανεκτικό καθεστώς, αν και δεν έλειπαν οι μαζικοί εκρωσισμοί, αλλά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία υφίστανται παντός είδους διωγμούς, όπως και άλλοι φυσικά χριστιανικοί λαοί της αυτοκρατορίας, όπως οι Έλληνες ή οι Ασσύριοι. Με την ανάδυση των εθνικισμών, ο Σουλτάνος τους υποπτευόταν για αποσχιστικές τάσεις, ενώ οι Ρώσοι που επιφθαλμιούσαν εδάφη του μεγάλου ασθενούς υπέθαλπαν τις όποιες φιλοδοξίες τους. Έτσι, ο Αβδούλ Χαμίτ ο Δεύτερος δεν δίστασε να προβεί σε άγριους διωγμούς εναντίον των Αρμενίων της επικράτειάς του, με αποκορύφωμα τις σφαγές στο Σασούν το 1894, τις μαζικές εκτελέσεις της διετίας 1895 και 1896, που στοίχισαν τη ζωή σε 300.000 Αρμένιους. Η επικράτηση των Νεότουρκων τον Ιούλιο του 1908, παρά τις αρχικές ελπίδες που γέννησε, δεν άλλαξε την κατάσταση για τους χριστιανούς της αυτοκρατορίας. Αντίθετα, αντί για τον σεβασμό των συνθήκων και την πραγμάτωση των μεταρρυθμίσεων, όπως είχε υποσχεθεί, το νέο καθεστώς προέβη σε νέους διωγμούς των Αρμενίων τον Απρίλιο του 1909 στα Άδανα και στην ευρύτερη περιοχή της Κιλικίας. Η συστηματική όμως εξόντωση των Αρμενίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγινε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο Σουλτάνος και ο Τσάρος βρέθηκαν σε διαφορετικά στρατόπεδα. Το σχέδιο του Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού Εσωτερικών, Ταλάτ Πασά, μπήκε σε εφαρμογή στις 24 Απριλίου του 1915 με τη σύλληψη 250 επιφανών Αρμενίων στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι εκτελέστηκαν το ίδιο βράδυ. 24 Απριλίου έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης για την αρμενική γενοκτονία και τιμάται κάθε χρόνο από την αρμενική διασπορά. Αμέσως λοιπόν μετά από τη σύλληψη των 250 επιφανών Αρμενίων, άρχισαν ομαδικές φαγές του αρμενικού λαού στην Ανατολική Μικρά Ασία. Χαρακτηριστικό είναι ότι το ορογράφημα του Υπουργού Εσωτερικών του Ταλάτ, Πασά, στις 28 Απριλίου του 2015 προς τους νομάρχες των περιοχών αυτών, που έλεγε ότι αποφασίστηκε να τεθεί τέρμα στο ζήτημα των Αρμενίων με την εκτόπισή τους στις έρημους και στην εξόντωση αυτού του ξενικού στοιχείου. Έως το 1918 πάνω από 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι έχασαν τη ζωή τους ή αναγκάστηκαν να εκπατριστούν. Η γενοκτονία αυτή του 1915 παρέμεινε ατιμώρητη από τη διεθνή κοινότητα, παρότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ως σύμμαχος των κεντρικών δυνάμεων βρισκόταν στους ιτημένους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο ίδιος ο αδόλφος Χίτλερ την χρησιμοποίησε ως παράδειγμα για να δικαιολογήσει το εβραϊκό ολοκαύτωμα και είχε πει ότι ποιος μιλάει σήμερα για τον αφανισμό των Αρμενίων, είχε αναρωτηθεί ο ίδιος το 1939. Ως διάδοχο κράτος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ποτέ δεν παραδέχτηκε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Υποστηρίζονται ότι πρόκειται για μια επιχείρηση καταστολής κατά εκείνων των Αρμενίων που είχαν συνεργαστεί με τις ρώσικες δυνάμεις εισβολής στην Ανατολική Τουρκία και ότι οι νεκροί δεν ξεπερνούσαν τις 300.000. Η δήλωση συγγνώμης του Τούρκου Πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τα εγγόνια των θυμάτων στις 23 Απριλίου του 2014 ίσως να ήταν ένα προμήνυμα αλλαγής στη στάση της Άγκυρας. Μέχρι το 2015, 25 χώρες έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων, η Αργεντινή, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Χιλή, η Κύπρος, η Ελλάδα και πολλές άλλες, ενώ και διάφοροι οργανισμοί, διεθνείς οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Κοινή Αγορά του Νότου, όλα αυτά γιατί έχουν αναγνωρίσει επίσης, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που είδαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι 43 από τις 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτείων έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων εδώ και καιρό. Τέσσερις περιοχές της Ισπανίας αντίστοιχα, η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρειος Ιρλανδία από τη Μεγάλη Βρετανία και δύο περιοχές της Αυστραλίας. Λοιπόν, για την γενοκτονία των Αρμενίων, έτσι για να φρισκάνουμε λίγο το μυαλό μας ή για να μάθουμε ακόμα και αν δεν ξέραμε τι σημαίνει η γενοκτονία των Αρμενίων. Φτάνουμε εδώ στο τέλος του αυτού του ημεώρου, συντροφιά με τους Αποκαλύπτικα, το πολύ γνωστό κουαρτέτο εγχόρδων, το οποίο διασκευάζει πολύ γνωστές μουσικές επιτυχίες. Εδώ τους ακούμε να διασκευάζουν Μετάλλικα, η πιο γνωστή τους ίσως διασκευή. Θα περάσουμε λοιπόν σε λίγες διαφημίσεις για αυτό το ημίωρο, και πριν περάσουμε σε αυτό να σας θυμίσω ότι το Coffee Lab στη 14η Μαΐου 7, στην αρχή της 14ης Μαΐου, έχει πολλές υπέροχες γεύσεις για τον καφέ σας. Τις τέσσερις κλασικές, όπως είναι η Βραζιλία, η Αιθιοπία, η Κένια και η Γουατεμάλα. Και επίσης έρχονται να προσθεθούν και καινούργιες γεύσεις, όπως είναι η Καράγουα, που είναι πολύ δυνατή και αντίστοιχη της Βραζίλ, αλλά και μια καινούργια από την Τανζανία που ονομάζεται Κιλιμάντζαρο. Μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές καθώς θα πάτε στο κατάστημα για τη βόλτα σας ή για τα ψώνια σας, ή να καλέσετε στο 2551 30 40 01 για να έρθει γρήγορα στο σπίτι σας. Βάλω αποκαλύπτικα στο επόμενο ημίωρο, οπότε δεν πειράζει που τους κόβω. Λίγες διαφημίσεις και επιστροφή εδώ, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Είναι η εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ και είμαι ο Πάνος ο Δούκας. Επιστροφή εδώ στις ιστορίες του Καναπέ μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 1 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 εδώ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, πάντα μέσα από το Maximum FM 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Ξεκινήσαμε αυτό το ημίωρο με την υπέροχη φωνή της Πορτογαλέζας, της Dulce Pontes. Σήμερα η εκπομπή, σας είπα στην αρχή, θα έχει διαφορετικό ύφος, και η μουσική αλλά και τα θέματα δεν θα είναι όπως οι άλλες εκπομπές, λόγω των ημερών, λόγω της μεγάλης εβδομάδας που διανύουμε. Επίσης η εκπομπή δεν θα μεταδοθεί την Πέμπτη, Μεγάλη Πέμπτη, ούτε την Τρίτη που μας έρχεται, θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος 6 Απριλίου, 6 Μαΐου πια, Απριλίου, να φύγει ο Απρίλιος, 6 Μαΐου πια θα τα πούμε ξανά μετά από 10 μέρες, λόγω των διακοπών του Πάσχα και λόγω των ημερών. Δυστυχώς η τελευταία εβδομάδα του Απριλίου έχει πολύ άσχημα, πολύ άσχημες επαιτίους. Σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σαν σήμερα μπήκανε τα γερμανικά στρατεύματα στην Αθήνα, όπου ξεκίνησε η κατοχή της Ελλάδας από τα γερμανικά στρατεύματα. Σας μίλησα πριν από λίγο για την γενοκτονία των Αρμενίων. Υπάρχει ακόμα ένα, ακόμη μια επέτειος η οποία είναι τραγική, πραγματικά τραγική για όλη την Ιφίλιο, και αυτή είναι το ατύχημα, το πυρηνικό ατύχημα στο Τσέρνομπιλ. Η Ήταν ξημερώματα της 26ης Απριλίου του 1986, όταν οι εργαζόμενοι στον πυρηνικό σταθμό Βλαντιμίρ Ήλιτς Λένιν στο Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας άρχισαν τις προγραμματισμένες εργασίες για ένα πείραμα που σκοπό είχε να ελέγξει τα συστήματα ασφαλείας, αλλά οδήγησε στο μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα. Στο πλαίσιο του πειράματος αυτού, οι τεχνικοί έκλεισαν τα αυτόματα συστήματα ρύθμισης της ισχύως της τέταρτης μονάδας του σταθμού, καθώς και τα συστήματα ασφαλείας, αφήνοντας ωστόσο τον αντιδραστή να λειτουργεί με το 7% της ισχύως του. Στις 1.30 το πρωί, στα ξημερώματα, η αλυσιδωτή αντίδραση στον τέταρτο αντιδραστήρα προκάλεσε διαδοχικές εκρήξεις, οι οποίες τίναξαν στον αέρα το ατσάλινο κάλυμα του αντιδραστήρα βάρους 1.000 τόνων. Τεράστιες ποσότητες ραδιοενεργού υλικού σκορπίστηκε στον αέρα, μέσω του οποίου μεταφέρθηκε στις γύρω περιοχές με ταχύς ρυθμούς. Στις 28 Απριλίου, δύο μέρες μετά το ατύχημα, οι σουηδικοί σταθμοί παρατήρησης άρχισαν να καταγράφουν υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας και απέτησαν μια εξήγηση. Παρότι η σοβιετική κυβέρνηση αποπειράθηκε αρχικώς να συγκαλύψει το γεγονός, αναγκάστηκε στο τέλος να παραδεχθεί ότι υπήρξε ένα μικρό ατύχημα. Επί 10 μέρες, τα φλεγόμενα πυρηνικά καύσιμα απελευθέρωναν στην ατμόσφαιρα εκατομμύρια ραδιενεργά στοιχεία σε ποσότητα που αντιστοιχεί σε 200 βόμβες σαν αυτήν της Χειροσίμας. Ραδιενεργός σκόνη απλώθηκε πάνω από την Ευρώπη μέχρι και το Βόρειο Πόλο. Χρειάστηκαν 7.000 τόνοι μετάλλου και 400.000 κυβικά μέτρα σίδηρου παγούς κυροδέματος, μπετό δηλαδή, προκειμένου να θαυτούν οι εκατοντάδες τόνοι πυρηνικών καυσίμων και ραδιοενεργών συντριμιών μέσα σε μια σαρκοφάγο. Επισήμως 31 άνθρωποι πέθαναν λίγο μετά την έκρηξη. Όμως, από το 1986 έως και σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 25.000 στρατιώτες και πολίτες από την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και άλλες δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι εστάλησαν στις εργασίες αποκατάστασης του σταθμού. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 8,5 εκατομμύρια άνθρωποι στις τρεις αυτές χώρες έχουν εκτεθεί στην αρδιενέργεια, από την οποία έχει μολυνθεί έκταση 150.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, ίση με τη μισή έκταση της Ιταλίας. 400.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, αλλά περίπου 6 εκατομμύρια εξακολουθούν να ζουν σε μολυσμένες ζώνες. Οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία παραμένουν άγνωστοι. Διαφαίνεται όμως ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε μια σειρά αλυσιδωτών παραγόντων, όπως τα ανεπαρκή συστήματα ασφαλείας και προστασίας του αντιδραστήρα, καθώς και οι λανθασμένοι χειρισμοί, ίσως και χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, των ελλιπώς καρτελιζομένων εργαζομένων. Το μοιραίο εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ έκλεισε οριστικά το Δεκέμβριο του 2000, ύστερα από διεθνές πιέσεις που δέχθηκε η κυβέρνηση της Ουκρανίας και υπό το φόβο νέων πιθανών εκρήξεων στους πεπαλαιωμένους αντιδραστήρες του. Και κάντο Σοβιετική Ένωση γνώριζε ότι το πυρηνικό εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ ήταν επικίνδυνο και συγκάλυψε άλλες επίγουσες καταστάσεις που σημειώθηκαν εκεί πριν από την καταστροφή του 1986, σύμφωνα με αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που έδωσαν χθες, τη Δευτέρα, στη δημοσιότητα οι Ουκρανικές αρχές, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 35 ετών από το πυρηνικό ατύχημα. Έπειτα από ένα αποτυχημένο τεστ ασφαλείας στον τέταρτο αντιδραστήρα, νέφη ραδιενεργών υλικών του Τσέρνομπιλ, όπως είπαμε, κάλυψαν μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Τα αρχεία δείχνουν ότι υπήρχε έκκληση ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό από το 1982, 4 χρόνια πριν γίνει η έκρηξη, πριν γίνει το ατύχημα. Φυσικά το συμβάν αυτό συγκαλύφθηκε χρησιμοποιώντας μέτρα για την αποτροπή του πανικού και καλά της προβοκατόρικης φημολογίας, όπως αναφέρεται σε μια έκθεση της KGB. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, της SBU, υπήρξαν και άλλες επίγουσες καταστάσεις στη μονάδα 2 χρόνια πριν το ατύχημα, το 1984. Το 1983 η ηγεσία της Μόσχας πληροφορήθηκε ότι ο σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Τσερνόμπιλ ήταν ένας από τους πιο επικίνδυνους στην Ρωσία, λόγω της έλλειψης εξοπλισμού ασφαλείας. Όταν ένας Γάλλος δημοσιογράφος συνέλεξε δείγματα νερού και χώματος από την περιοχή του Τσερνόμπιλ το 1987, ένα χρόνο μετά το δυστύχημα, η KGB τα άλλαξε με άλλα σε μια ειδική επιχείρηση προοργάνωση, σύμφωνα πάντα με την SBU που επικαλείται μια αναφορά της KGB. Όπως είπαμε, 31 εργαζόμενοι και πυροσβέστες σκοτώθηκαν αμέσως με το ατύχημα και πάρα πολλές χιλιάδες πέθαναν τα επόμενα χρόνια από ασθένειες οι οποίες σχετίζονται με τη ραδιενέργεια, όπως ο καρκίνος. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών και οι μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία παραμένουν μέχρι και σήμερα αντικείμενο έντονης συζήτησης. Και όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω της κόντρας που υπάρχει αυτή τη στιγμή η Ουκρανία με τη Ρωσία, βγήκαν αυτά τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα στη δημοσιότητα. Η σημερινή κυβέρνηση της Ουκρανίας καταγγέλει τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η Σοβιετική Ένωση την καταστροφή και τις προσπάθειες συγκάλυψης που έκανε. Η εντολή εκένωσης της περιοχής δόθηκε 36 ώρες αφού έγινε η έκρηξη. Η 35η επέτειος της τραγωδίας του Τσερνόμπιλ λοιπόν θυμίζει ότι η κρατική παραπληροφόρηση, όπως εκείνη που προωθούσε το ολόκληρο σοβιετικό καθεστώς, οδήγησε στη μεγαλύτερη ανθρωπογενή καταστροφή στην ιστορία του ανθρώπου, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας σε μια ανακοίνωσή του. Που είμαστε μεγαλύτεροι, που ακουμπάμε το 50, θυμόμαστε πολύ χαρακτηριστικά το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ, μιας και το ζήσαμε στα παιδικά μας χρόνια εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Ήμασταν κοντά με την περιοχή, ήμασταν μάλιστα μέσα στο ραδιοενεργό νέφος το οποίο κάλυψε την περιοχή. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά όπου για πολύ καιρό, σχεδόν ένα χρόνο, αποφεύγαμε να φάμε λαχανικά και διάφορο οτιδήποτε έβγαινε από τη γη, μιας που η ραδιενέργεια ποτίζει τη γη και μένει για πολύ καιρό, και για πολλά άλλα, ας το πούμε έτσι, θέματα που υπήρχαν με τη διατροφή αλλά και με τις εξωτερικές δραστηριότητες. Φαντάζομαι τα θυμάστε κι εσείς, και στα σχολεία και στο παιχνίδι μας είχε αλλάξει τουλάχιστον για ένα χρόνο. Πολλοί λένε, πολλοί υποστηρίζουν ότι ακόμα το γεγονός το ότι στον Εύρο έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά καρκίνου οφείλεται σε αυτό εδώ το ατύχημα, στο Τσερνόμπιλ, στο οποίο κλείνουμε 35 χρόνια σήμερα. Σας προτείνω να ψάξετε να βρείτε και να κατεβάσετε από το ίντερνετ μια καταπληκτική σειρά που γυρίστηκε για το αμερικανικό κανάλι HBO, στο οποίο ονομάζεται Τσερνόμπιλ, και ενώ είναι μυθοπλασία, ενώ είναι τηλεοπτική σειρά, παρόλα αυτά καταφέρνει και δείχνει με πολύ γλαφυρό τρόπο αυτό που βίωσαν οι άνθρωποι, οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι κυρίως μέσα στο εργοστάσιο, το τι πέρασαν και πώς ήταν οι πρώτες ημέρες μετά το ατύχημα για αυτούς. Συγκλονιστική η σειρά, από τις καλύτερες που έχω δει στη ζωή μου, ίσως γιατί είμαι και επηρεασμένος, γιατί έχω ζήσει έμεσα τα γεγονότα από το Τσερνόμπιλ. Λοιπόν, για το Τσερνόμπιλ, μια θλιβερή επέτειο. Εντάξει, είναι και ημέρες, είναι Μεγάλη Τρίτη, αλλά όπως και να έχει, καλό είναι να μην ξεχνάμε και να μην επαναπαυόμαστε, μιας και τα πυρηνικά αποτελούν ακόμα και μέχρι σήμερα έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους που περνάει η ανθρωπότητα σε αυτόν τον πλανήτη. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, μιας και κλείσαμε το τρίτο μας ημίωρο. Συντροφιά μας πάντα βρίσκεται το Coffee Lab στη 14η Μαΐου 7 στην Αλεξανδρούπολη, όπου όλες τις γεύσεις που σας ανέφερα πριν τις έχει και σε κάψουλες για την μηχανή εσπρέσο που έχετε στο σπίτι σας. Αν δεν είστε ευχαριστημένος με τη ροή της μηχανής σας ή με την ποιότητα καφέ που φτιάχνει, δοκιμάστε τις κάψουλες από το Coffee Lab. Είμαι σίγουρος ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Μπορείτε να τις βρείτε είτε στο κατάστημα, είτε καλώντας το 2551-304001. Ελπίζω να μην σας ενόχλησε το σημερινό ύφος της εκπομπής, ούτε οι μουσικές επιλογές, ούτε τα κείμενα. Το ξέρω ότι δεν είναι ευχάριστα, αλλά είναι από τα θέματα που δεν πρέπει να αφήνουμε στην άκρη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Έχουμε και το τελευταίο ημίωρο, το οποίο είναι αφιερωμένο στην εβδομάδα που διανύουμε. Σε λίγο κοντά σας, μετά από λίγα διαφημιστικά μηνύματα. Thank you. Επιστροφή εδώ στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ, στο Maximum FM 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για άλλη μισή ώρα μέχρι τις 2. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, αυτή την ώρα 12 με 2 από το Maximum FM. Μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα στο ύφος των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας, μιας και δεν θα έχουμε άλλη εκπομπή μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα λόγω των ημερών και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Πέμπτη. Σε αυτό το ημίωρο θα ήθελα λίγο να σας θυμίσω τι συμβαίνει αυτές τις μέρες στην Εκκλησία μας. Τι διαδραματίζεται και μάλιστα είναι οι δύο ημέρες από τη Μεγάλη Εβδομάδα νομίζω στους περισσότερους από εμάς που είτε δεν θυμόμαστε είτε γιατί διαδραματίζονται από τη Μεγάλη Πέμπτη και μετά τα Θεία Πάθη και η Σταύρωση του Κυρίου, οπότε παίρνει όλη την προσοχή μας αυτά τα γεγονότα. Σήμερα λοιπόν Μεγάλη Τρίτη, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μας λέει ότι ο Ιησούς συνεχίζει να διδάσκει ενώ οι Φαρισαίοι ψάχνουν τρόπους για να τον συλλάβουν. Κάποιοι Έλληνες ζητούν να τον δουν και αυτός τους λέει ότι ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Επίσης ο Κύριος προαναγγέλει τη Σταύρωση και την Ανάστασή του. Η Εκκλησία σήμερα θυμάται την παραβολή των 10 Παρθένων. Το βράδυ ψάλλεται στις Εκκλησίες ο Όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης. Στην υμνολογία κυριαρχεί το γεγονός της αλήψεως των ποδών του Κυρίου με μύρο από μια αμαρτωλή γυναίκα, μια πόρνη όπως την αναφέρουν οι υμνοδοί, και το σκούπισμά τους με τα μαλλιά της στο σπίτι ενός Φαρισαίου όπου ήταν προσκαλεσμένος βάσει του Ευαγγελίου του Λουκά. Ενώ ψάλλεται ένα από τα πλέον δημοφιλή τροπάρια της θρησκευτικής συνολογίας, το «Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες, περιπεσούσα γυνή», το γνωστότερο στον κόσμο στο τροπάριο της Κασιανής, από το όνομα της υμνογράφου Κασιανής που το συνέθεσε. Η Κασιανή γεννήθηκε το 810 στην Κωνσταντινούπολη και καταγόταν από πλούσια οικογένεια. Η ζωή της συνδέθηκε με θρύλους και παραδόσεις γύρω από τη σχέση της με τον αυτοκράτορα Θεόφιλο. Σύμφωνα με τους Βυζαντινούς χρονικογράφους, τον Σιμεών Μαγίστρο, τον Ιωάννη Ζωναρά και τον Λέοντα Γραμματικό, η Εφροσύνη, η μητέρα του νεωρού αυτοκράτορα Θεόφιλου, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση για την εκλογή νύφης για τον μελλοντικό αυτοκράτορα, προσκάλεσε το 830 στην αυλή τις ωραιότερες και επιφανέστερες κόρες της αυτοκρατορίας για να τις δείξει και να διαλέξει και εκείνη φυσικά μαζί με τον αυτοκράτορα την σύζυγό του. 12 κάλλιστοι παρθένε όπως γράφεται ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και πήγαν στο παλάτι. Η Εφροσύνη αφού της δεξιώθηκε διαμήνυσε στο Θεόφιλο να προσέλθει και να δώσει το χρυσό μήλο σε εκείνη που επιλέγει σαν, που θα επιλέγει σαν για σύζυγό του. Μέσα σε αυτές τις 12 ήταν και η Κασιανή. Ο νεαρός αυτοκράτορας θαμπόθηκε από την ομορφιά της Κασιανής και θέλοντας να δοκιμάσει την ευφυΐα της, τη ρώτησε από τη γυναίκα ξεκινούν τα κακά πράγματα, υπονοώντας την Εύα. Η Κασιανή έδωσε δείγμα του πνεύματός της, ανταπαντώντας ότι αλλά και διαγυναικός πηγάζει τα κρήτο, δηλαδή ότι και από τη γυναίκα πηγάζουν τα καλύτερα, τα ευγενέστερα, υπονοώντας την Παναγία. Αυτό ήταν ο Θεόφιλος, είτε γιατί η απάντηση του φάνηκε ανεδής, είτε γιατί η ευφυΐα της γυναίκας τον τρόμαξε, κάτι το οποίο δεν θα του άρεσε να έχει, δίπλα του δεν άκουσε την καρδιά του και έδωσε το χρυσό μήλο στην ωραία αλλά σεμνή Θεοδώρα. Κασιανή, μετά την απόρριψή της από τον Αυτοκράτορα, έγινε μοναχή και αφιερώθηκε στη λατρεία του Θεού και στην ποίηση. Πέθανε γύρω στο 865 μετά Χριστόν. Το υμνογραφικό έργο της Κασιανής δεν είναι πλούσιο, αλλά διακρίνεται για το ύφος και την πρωτοτυπία του. Εκτός από το τροπάριο που την έκανε διάσημη, συνέθεσε και τους τέσσερις πρώτους ιρμούς του κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου, το άφρον γυραλέε, και το πρώτο δοξαστικό του Εσπερινού του Χριστουγέννων. Επίσης έγραψε γνωμικά και επιγράμματα σε ιαμβικό μέτρο. Είναι μια σύνθεση του πολύ γνωστού Hans Zimmer, που έχει γράψει αμέτρητες μουσικές συνθέσεις για επένδυση στον κινηματογράφο. Είναι ένα έργο του το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό και είναι μια σύνθεση που εμπνεύστηκε από την και αφιερώνεται στη Μαγδαληνή. Αυτά λοιπόν με την Κασιανή σήμερα, Μεγάλη Τρίτη. Αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, το Καταλουκά Ευαγγέλιο μας λέει ότι οι Ιουδαίοι θέλουν να φωνεύσουν τον Ιησού χωρίς να προκαλέσουν τον λαό, τον οποίο και φοβούνται. Ο Ιούδας καταστρώνει με τους αρχιερείς και τους γραμματείς το σχέδιο της προδοσίας για να επακολουθήσει ο μυστικός δείπνος. στην εκκλησία μας τη Μεγάλη Τετάρτη το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, ψάλλεται η ακολουθία του Ευχελαίου. Ο ιερέας χρεί τους πιστούς με μύρο, που είναι η απτή απόδειξη της χάριτος του Θεού, προκειμένου να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Μεγάλης Τετάρτης ψάλλεται στις εκκλησίες ο όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης. Στην υμνολογία κυριαρχούν τα γεγονότα της νύψεως των ποδών των Αποστόλων υπό του Κυρίου, το μυστικό δείπνο, η προσευχή του Κυρίου προς τον πατέρα του στη Γεστημανή πριν από τη σύλληψή του και η προδοσία του Κυρίου από τον Ιούδα. Το βασικό τροπάριο της ημέρας, ότι η ένδοξη μαθητέ αποδίδεται στον Ρωμανό του Μελανθό. Άλλος μεγάλος συνθέτης δικός μας αυτή τη φορά, μετά τον Hans Zimmer που ακούσαμε πριν, αυτός είναι ο Σταμάτης Πανουδάκης με την εκπληκτική σύνθεση που έχει κάνει για την ταινία Νύφες. Εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, μιας εκπομπής ιδιαίτερης, μιας και διανύουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Θα ήθελα να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου σε μια πραγματική πνευματική και ψυχική ανάσταση, να είμαστε γεροί όλοι, να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό σύντομα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγούμε μέσα από αυτήν δυνατότεροι, καλύτεροι και σοφότεροι. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, το έχουμε ανάγκη όλοι. Θα ανοίξει η εστίαση έτσι ώστε να μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε λίγο πιο εύκολα έξω και να μπορέσουμε να απολαύσουμε τον πραγματικά υπέροχο καιρό που θα κάνει μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά όμως, τα μέτρα ασφαλείας και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να κρατάμε, θα πρέπει να τα κρατάμε ακόμα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Να εμβολιαστείτε σύντομα όλοι, μιας και ανοίγουν οι πλατφόρμες για όλες σχεδόν τις ηλικίες πια. Να εμβολιαστείτε σύντομα και να τα ξαναπούμε από κοντά, εδώ μέσα από τη συχνότητα του Maximum FM, την ερχόμενη Πέμπτη. Να είσαστε καλά, καλή αντάμωση. Clench our lifetime's argument that nothing come from violence, that nothing ever could. For all those born beneath an angry star, as we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star. Ας ακολουθήσουμε αυτό που μας λέει ο Sting, να μην ξεχνάμε πόσο εύθραυστοι είμαστε.